العلي کے توسط سے انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے. آغا کا تعلق قم المقدس ایران سے ہے اور آغا کی شخصیت ایران میں کافی معروف اور مشہور شخصیات میں سے ہیں, اور اصول فقہ پر آغا کا لیکچر ہوتا ہے, اور اسی طرح جو مکتب اہل بیت میں فقہ اصول میں انتہائی ہائی لیول کا جو لیکچر ہوتا ہے جس کو درس خارج کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے, وہ اسی طرح آغا صاحب کا درس خارج بھی ہوتا ہے, اور اسی طرح آغا صاحب صاحب استخارہ بھی ہیں, اور استخارہ میں کافی مشہور ہیں, پوری دنیا سے اور پورے ایران سے لوگ استخارہ کے لیے آغا سے رجوع کرتے ہیں, اور اسی طرح آغا کا ایک مشہور انسٹیٹیوٹ ہے, ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جو انسٹیٹیوٹ آف سبتین کے نام سے مشہور ہے, وہ بھی آغا کے زیر نگرانی چل رہا ہے, اور اسی طرح آغا کی علمی اور اخلاقی خدمات کافی مشہور ہیں, علمی آثار بھی آغا کے موجود ہیں, اور ایران کی مشہور ترین شخصیات میں سے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم آغا سے استفادہ کریں, تو انشاءاللہ ہم آغا سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے درس کا آغاز کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین, واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أنه قال: علم الناس علمك وتعلم علم غيرك. ترجمة إن روايات كتاه عبارة أساس إن آغا إمام حسن خطاب میکند به شیعیانش, میفرماید به اینکه دانش خود را و علم خود را به دیگران بیاموز, یا به تعبیر دیگر واضحتر علم خود را و دانش خود را به دیگران منتقل کن. و بعد میفرماید به اینکه و نیز دانش دیگران را در خود فراهم ساز. این روایت با این ترجمهش که عرض کردم یک روایت میشه گفت زنده است و روایتی است که انسانها را بیدار میکنه. با این روایت امام حسن و دارای دو بخشه, ما این دو بخشش را توضیح میدیم. یک بخش این روایت میخواد بگه به این که ای انسان ها, ای مسلمان ها, بدانید که باید شما علم خودتون را, دانش خودتون را به دیگران بیاموزید. هرچی, یعنی هرچی بلدید و هرچی را که یاد دارید اونها را به دیگران بیاموزید و به دیگران منتقل کنید. خوبی ها را میدانید, اون خوبی ها را نقل کنید به دیگران که دیگران عمل کنند به اونها. بدی ها را میدانید, بدی ها را به دیگران هم بگید تا اینکه دیگران مرتکب اون نافرمانی ها و بدی ها نشند. و از اون طرف هم این توضیح بخش این روایت, بخش اول روایت. خب این یک مطلب بسیار اهمیت داری است داره میگه ایشون, این بخش اولش. بخش دوم این روایت عبارت است از این که میفرماید به این که و تعلم علم غیرک. اول میگه علم خودت را, دانش خودت را به دیگران منتقل کن, بعد در بخش دوم میفرماید به این که اون چیزی را که بله شما میدانید اون چیزی را که اونها میدانند، شما در وجود خودت اونها را فراهم ساز. خوبی ها را میدانی، منتقل به دیگران کن. خوبی ها را تو نمیدانی، دیگران میدانند، اون دیگران به شما منتقل کنند. خب این یک مطلب بسیار ارزشمند و مهمی است که داره توصیه میکنه امام حسن به مسلمان ها، که شما سعی کنید و ملتفت باشید به این که باید امت اسلامی، جامعه اسلامی با خبر باشد از معارف و مطالب دینی و اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا نے اپنے آج کی خطاب کا آغاز امام حسن علیہ السلام کی اس حدیث سے کیا ہے کہ علم الناس علمك وتعلم علم غيرك. امام حسن علیہ السلام شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کے علم کو بھی سیکھو. دوسروں کے علم کو سیکھنے سے کیا مراد ہے کہ اپنے وجود کے اندر، اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کرو، اس کا گراؤنڈ آمادہ کرو کہ تاکہ آپ دوسروں کے علم سے استفادہ کر سکو. یہ ایک روایت، ایک زندہ روایت ہے، انسانوں کو بیدار کرتی ہے. آج بھی یہ روایت انسانوں کو متوجہ کر رہی ہے، بیدار کر رہی ہے. اس روایت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ وہ ہے کہ جو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اے انسان، اے مسلمان، جان لو کہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچاؤ. جو بھی جانتے ہو، جو بھی تمہارے پاس ہے، کوشش کرو کہ اس کو اپنے اندر محفوظ نہ کرو، اس کو اپنے اندر نہ چھپاؤ، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. اگر اچھائی جانتے ہو تو اس کو پہنچاؤ، اگر برائی جانتے ہو وہ بھی لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ اس سے بچیں. یہ اس روایت کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم مطلب ہے کہ جو بیان ہوا. روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے، تعلم علم غیرک، کہ جو دوسرے جانتے ہیں، جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ بھی تم حاصل کرنے کی کوشش کرو، دوسروں کی خوبیوں کو اپنے اندر منتقل کرو، کوشش کرو، متوجہ رہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ امت اسلامی اور اسلامی معاشرہ اس مطالب اور معارف اسلامی سے آگاہ ہوگا اور وہ ترقی کرے گا. بلے بے فرمائے.
خلاصه این امام حسن در این دو بخش میخواد امت اسلامی یا جامعه اسلامی را آگاه کنه که ای امت اسلام، ای جامعه اسلامی، شما همه باید از معارف و دانش ها با خبر باشید، بی خبر نباشید، روشن باشید، بیدار باشید، وظایف خودتون را بدانید، عقب افتاده نباشید. خلاصه این مطلب رو ایشون میخواد بگه و امت اسلامی باید در مقدم امور باشن، روشن باشن، بیدار باشن و دیگران را آگاه کنن و خودشون هم آگاه باشن. و بعد خلاصه من خیلی توصیه میکنم به مؤمنین که این گونه فرمایشات را مردم هر جا که هستن و زندگی میکنن، این روایات را در اون بالای صفحه بنویسن و این ترجمه‌هاش هم زیرش بنویسن و اینا را در کشورهای دور و نزدیک منتقل کنن و بنویسن و منتقل کنن که افراد خلاصه از معارف اهل بیت با خبر باشن، از ارزش‌های دینی اخلاقی اهل بیت با خبر باشن تا اینکه عمل کنن و در نتیجه سعادت را خلاصه بهش برسن و موفقیت‌ها را به دست بیارن. خیلی مهمه و اگر چنانچه تمام این مؤمنین که در خارج هستن این کار را بکنن، میتونن در یک مدت کوتاهی فرهنگ اخلاقی اسلامی را در کل جهان خلاصه منتقل کرده باشن. خیلی مهمه اینجا حتی فراموش نکنید. بنابراین اسلام نمیخواد مسلمان ها بی سواد باشن، بی خبر باشن، باید در امورات دینی خودشون با خبر باشن و روشن باشن و شناخت هایی که دارن منتقل کنن به دیگران و شناخت های دیگران را در خودشون فراهم سازن. و بعد خلاصه یک روایت دیگه هم بخونیم که مؤید این روایت باشه. آقا امام صادق میفرماد به این که تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر اليه يوم القيامه ولم يزك له عمله. يعني تفقه، در ترجمه روایت میگم تفقه یعنی بفهمید دین خدا را، تفقه في دين الله دین خدا را بفهمید، احکام دینی را در خودتون فراهم سازید، جاهل و نادان نسبت به احکام الهی نباشید. تفقهوا في دين الله ولا تكونوا اعرابا. اعراب مراد عرب زبان نیست، مراد اعراب بادیه نشین. میگه مثل بادیه نشینا نباشید که از هیچی خبر ندارن. حیف مسلمان باید از همه چی با خبر باشه، از تمام معارف دینی باید با خبر باشه. ولا تكونوا اعرابا، اعراب نباشید، بادیه نشین نباشید، بی خبر و بی اطلاع از مفاهیم دینی اسلامی نباشید. بعد چی میگه؟ میگه فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الى يوم القيامه. میگه بدانید ای مسلمان ها، ای مؤمنین، کسی که تفقه در دین خدا نداره، نفهمیده دین خدا را چیه، حلال و حرام ها را نفهمیده، این انسان لم ينظر الى يوم القيامه، مورد رحم و بله فضل خدا در قیامت قرار نمیگیره. یعنی فضل خدا شامل حال او نمیشه، لطف خدا شامل حال او نمیشه.
یہاں پر بات کو اس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام ان روایت کے ان دو حصوں سے اسلامی معاشرے کو، اسلامی سوسائٹی کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ لوگ معارف اسلامی سے، نالج سے آگاہ رہیں، بے خبر نہ رہیں اور بیکورڈ نہ ہو، اپنے آپ کو عقب افتادہ نہ رکھیں، سب سے پیچھے اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش نہ کریں. بلکہ امام علیہ السلام کی اس میں تاکید یہ ہے کہ امت اسلامی کو، اسلامی معاشرے کو، اسلامی سوسائٹی کو سب سے آگے ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی آگاہ کرے. لہٰذا آغا فرما رہے ہیں کہ میں یہاں پر مومنین کو وصیت کرتا ہوں کہ اس طرح کے معارف کو سیکھیں، خود نوٹ کریں اور پھر اس کو ڈسپلن کے ساتھ ایڈورٹائز کریں، سب تک پہنچائیں، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معارف اسلامی سے لوگ آگاہ ہوں گے، جو اسلامی ارزشیں ہیں، جو اسلامی خوبصورت پوائنٹس ہیں، لوگ اس سے آگاہ ہوں گے، اور جب لوگ اس سے آگاہ ہوں گے تو لوگ اس پر عمل کریں گے اور لوگ سعادت کی طرف بڑھیں گے. اگر اس طریقے سے جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں اور آپ مومنین جو مختلف ممالک میں موجود ہیں، اگر اس طرح سے عمل کریں کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے ان خوبصورت فرامین کو نوٹ کریں، اس کو منظم کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، تو تھوڑے ہی وقت میں آپ لوگ اس اخلاقی کلچر کو، اس خوبصورت کلچر کو سب تک منتقل کر سکتے ہیں اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے ان خوبصورت فرامین کو سب تک پہنچا سکتے ہیں. اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان ان پڑھ ہوں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان سب سے آگے ہوں، نالج میں سب سے آگے ہوں. لہذا دو کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی شناخت کو دوسروں تک منتقل کریں اور جو دوسروں کا نالج ہے، جو دوسروں کا علم ہے، وہ بھی حاصل کریں. لہذا ایک اور روایت کے ذریعے سے ہم اپنی اس روایت کو زیادہ وضاحت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تفقہوا فی دین اللہ ولا تکونوا اعرابا، इसमें क्या है कि इमाम अलैहिस्सलाम इस बात पर ताकीद कर रहे हैं कि दीन को समझो, अहकाम दीन को अपने अंदर, अहकाम दीन को अमली करने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जाहिल और नादान ना बनो। यहाँ पर जो अराब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया उससे मुराद अरब जबान नहीं है, बल्कि उससे मुराद वो लोग हैं कि जो बैकवर्ड होते हैं, जो अपने आप को हर चीज से पीछे रखते हैं, अपने आप को इल्म से, नॉलेज से, टेक्नोलॉजी से, हर चीज से पीछे रखते हैं। लिहाजा इमाम फरमा रहे हैं कि मुसलमान को हर चीज का इल्म होना चाहिए, दूर उफ्तादा नहीं होना चाहिए, बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। जो दीन को ना समझे, जो हलाल व हराम को ना समझे, उसको समझने की, उसका इल्म हासिल करने की, उस पर गौर व फिक्र करने की कोशिश ना करे, वो इमाम अलैहिस्सलाम की इस रिवायत में ये बयान किया जा रहा है कि वो खुदावंद मुताल की रहमत और खुदावंद मुताल के फजल उसको शामिल हाल नहीं होगा। जो दीन को नहीं समझेगा, जो हलाल व हराम को नहीं समझेगा, जो इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, खुदावंद मुताल का रहम और खुदावंद मुताल का फजल उसके शामिल हाल नहीं होगा। بلاغت فرق
بله، خلاصه این که این روایت دوم که از آقا امام صادق نقل کردیم، این روایت مؤید روایت امام حسنه که فرمود به این که ای انسانها، ای امت اسلامی یا ای جامعه اسلامی، سعی و تلاشتون بر این باشد که معارف دینی را در وجود خودتون فراهم سازید و جاهل و نادان نباشید. باید یک فرد مسلمان امتیاز داشته باشه بر دیگران، باید تمام معارف را بلد باشه، اونی که بلده منتقل به دیگری کنه، اون که دیگری بلده در او فراهم بشه، و اگر چنانچه کسی بی اهمیتی نشان داد و اهمیت نداد به معارف دینی، این مورد رحم و لطف خدا در قیامت قرار نمیگیره، عمل او تزکیه نمیشه، عمل او پاک نمیشه، مؤاخذه شدید از طرف خدا نصیب او میشه. پس ما وظیفمون اینه که باید معارف دینی را بدونیم و عمل کنیم بهش و به دیگران هم منتقل کنیم و جهل و نادانی را از خودمون بدور کنیم. این یک توصیه مهم اسلامی است و وظیفه همه را داره، وظیفه تمام مسلمان ها را داره بر ما بیان میکنه. بنابراین ما باید روشن بشیم، برادران دینی روشن بشیم، بیدار باشیم. الان به حمدالله ما اگر دقت بکنیم، این شیعیان امیرالمؤمنین هر کجا که هستن از دیگران ما میگیم میبینیم به لطف خدا روشنترن، بیدارترن. فلذا میبینیم ما یک انسان عادی که درس نخونده از شیعیان امیرالمؤمنین با یک انسانی که عالم غیر مذهب شیعه است، یعنی او محکوم میشه در برابر این انسان عادی و ساده. یعنی یک فضل خدایی در وجود شیعیان هست، بیداری هست، روشنی هست، ولی که این بیداری را باید بیشتر کنن، روشنی را باید بیشتر کنن و در صحنه ها باشن و حضور پیدا بکنن و با دیگران بحث کنن و حقانیت مذهب تشیع را برای کل انسان ها آشکار و معلوم کنن.
جی، لہذا امام صادق علیہ السلام کی یہ جو روایت بیان کی، یہ امام حسن علیہ السلام کی پہلی روایت کو تائید کر رہی ہے کہ اس پہلی روایت میں انسانوں کو، مسلمانوں کو، اسلامی معاشرے کو، اسلامی سوسائٹی کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ دینی معارف کو سیکھیں، اس پر توجہ کریں، اس کو اہمیت دیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان فرد کو دوسروں پر امتیاز رکھنا چاہیے، دوسروں سے ممتاز ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک اضافی کوالٹی ہونی چاہیے، اور تاکہ وہ اس علم کو اپنے وجود کے اندر لے کر آئے اور پھر دوسروں تک منتقل کرے. لہذا اگر کسی نے دین کو، نالج کو، معارف اسلامی کو، دینی معارف کو اہمیت نہ دی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند متعال کا لطف اس کے شامل حال نہیں ہوگا. दूसरा उसका नुकसान ये होगा कि उसका अमल पाक नहीं होगा। तीसरा नुकसान उसका ये होगा कि खुदा का मुआखिजा और खुदा का इकाब, खुदा का अजाब होगा। लिहाजा ये बहुत अहम बात है। तो इस अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हमारा वजीफा है कि इल्म हासिल करें, दीन के मारिफ को दिक्कत के साथ, गहराई के साथ, तवज्जो के साथ उसको हासिल करें और फिर उस पर अमल करें। ये रिवायात, ये दोनों रिवायात, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की रिवायत और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत, ये दोनों रिवायात तमाम मुसलमानों के वजीफे को मुशख्खस कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है। लिहाजा अब हम देखते हैं, और ये खुशी की बात है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शिया बाकी सबसे पैदार हैं, बाकी सबसे बेहतर हैं। लेकिन और इस बात की तरफ भी हम मुतवज्जे हैं कि बाज़ औक़ात एक शिया मोमिन के जो बहुत ज्यादा इल्म नहीं रखता, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो बाज़ औक़ात उस पर के जो शिया नहीं है लेकिन आलिम है उससे जीत जाता है, इल्मी अबहास में उस पर फोकियत रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे ना बढ़े, बल्कि हमें और ज्यादा बेदार होने की जरूरत है, इल्मी मैदानों में, दुनिया के जदीद मैदानों में हाजिर होने की जरूरत है, अपने आप को कंपटीशन में लाने की जरूरत है, और हाजिर होकर फिर हम लोगों तक मारिफे इस्लाम को पहुंचाए, मारिफे अहले बैत को पहुंचाए, ताकि हम अहले बैत अलैहिम सलाम की अजमत को और अहले बैत अलैहिम सलाम की फजीलत को लोगों तक पहुंचा सके। भले आप फरमाए।
و دنباله عرضم این است که من توصیه می کنم این فرمایش امام حسن و فرمایش امام صادق را در وجود خودتون و کل جامعه شیعی را زنده کنم، عمل کنم، کتابهایی را خلاصه بخوانم، در هر خانه ای سعی کنم یک کتابخونه کوچکی درست کنم که برای افراد خانواده اون کتاب خلاصه مورد استفاده قرار میگیره. معارف شیعی، مسائل دینی، احکام دینی، تفسیر، اینا برایشون معلوم باشه تا اینکه بتونن از دین خودشون دفاع کنن، از مذهب خودشون دفاع بکنن و جاهل هم نباشن و در نتیجه روشن و بیدار باشن. و الان خب الحمدلله کتابهای زیادی رو نویسنده ها نوشتن، علما نوشتن، بزرگان نوشتن از قدیم و حدیث. اینها رو باید بالاخره شیعیان اهمیت بدن، مطالعه بکنن، روشن بشن، دیگران را هم روشن کنن، فعالیت های نشر و انتشار مفاهیم اسلامی زیاد بشه، سست نباشن، سرد نباشن و اهمیت بدن. خلاصه خیلی کتاب هست در مختلف فنون دینی، ما کتاب دیدیم هست و نوشتن و بالاخره مؤسسات دینی هم هستن، مؤسسات دینی رو برن کتاب هایی که اون مؤسسه ها پخش میکنن، کتاب هایی که در رابطه با نشر اهداف مذهب اونها رو پخش میکنن، اونها رو بالاخره پخش کنن، کمک کنن، بخوانن، روشن کنن، ایامی رو هم معین کنن برای نشر مفاهیم اسلامی از راه سایت، از راه اینترنت، از راه وسایل دست جمعی جمع نشر بدن، اهمیت بدن، سست نباشن. الان زمان زمان بیداری است، زمان زمان هوشیاری است، زمانی است که تمام انسان ها باید بیدار باشن، روشن باشن، مسائل مذهبیشون خلاصه برای همه روشن باشه تا اینکه افراد در نتیجه هدایت بشن و بیدار بشن و از جهل و نادانی به دور قرار می گیرن.
لہذا ان دو روایات کے تناظر میں، ان دو روایات کو نظر میں رکھتے ہوئے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان اس روایت کو زندہ کریں۔ اس روایت کو کیسے زندہ کرنا ہے کہ پہلے اس روایت کو خود سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ عمل اس طرح سے ہوگا کہ آپ علم کی طرف اپنی اہمیت کو، علم کی طرف توجہ کو بڑھائیں اور زیادہ اپنے اندر علم کا شوق پیدا کریں، مطالعہ کریں۔ مثال کے طور پر ہر گھر میں ایک چھوٹا سا کتاب خانہ ہونا چاہیے، اور جو گھر کے افراد ہیں وہ اس کتاب خانے سے استفادہ کریں، اس کتاب خانے میں، اس لائبریری میں हर घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, किताबें उसमें मौजूद हो, जिसके अंदर ऐसी किताबें कि जिसके अंदर अहकाम दीन हो, दीन के मसाइल हो, कुरान की तफसीर हो, कुरान का तर्जमा हो, तारीख इस्लाम हो, इस तरह के जो अहम टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स पर उस घर की लाइब्रेरी में किताबें मौजूद हों, ताकि घर के अफराद उन किताबों की तरफ रजू करें, उन किताबों का मुतालिया करें, स्टडी करें, और ताकि इस काबिल हो सकें कि वो अपने मजहब का दिफा कर सकें और इन मतालिब को दूसरों तक पहुंचा सकें। किसी भी कीमत पर, किसी भी लिहाज से मुसलमान को, मकतबे अहले बैत के मानने वाले को जाहिल नहीं होना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, उलमा ने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, लिहाजा इन किताबों से इस्तफादा करना ज़रूरी है, इन किताबों का मुतालिया करना ज़रूरी है, और मुतालिया करके दूसरों तक पहुँचाना ज़रूरी है। हमें अपने आप को मुनज़्ज़म करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट हमें करनी चाहिए, और हमें बिल्कुल किसी कीमत पर सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। फ़नून दीनी में, दीन के फ़नून में, दीन की महारतों में बहुत ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, मौजूद हैं, दीन के इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, रिसर्च सेंटर मौजूद हैं। लिहाजा अब हमें क्या करना है कि हत्ता यहाँ तक कि हम डेज को मुशख्खस करें, दिनों को कंफर्म करें कि इस दिन हम मारिफ इस्लामी को, इस्लाम के मारिफ को, अहले बैत अलैहि सलाम के तालीमात को लोगों तक पहुँचाएंगे। दिनों को मुशख्खस करें, पॉइंट आउट करें, टारगेट करें, और इससे बढ़कर साइट्स पर साइट बनाएं, साइट पर इस्लामी मारिफ को पहुंचाएं और सोशल मीडिया पर इस्लामी मारिफ को पहुंचाएं, ताकि ये आज का ज़माना जो है बेदारी का ज़माना है, होशियारी का ज़माना है, ताकि लोगों तक मजहबी मसाइल पहुंचे और लोग बेदार हों। जी, अगर कोई सवाल करना चाहे आज से तो बिस्मिल्लाह, सवाल की इजाज़त है, आप सवाल करें, इंशाल्लाह जवाब देंगे।
तो लोग सवाल कर रहे
जी
थे सिटी में,
अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम
सवाल कर रहे थे सिटी
अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, बहुत ही इल्म अफरोज इन्होंने लेक्चर दिया, माशाल्लाह। मेरे दो सवाल हैं, मैं जल्दी जल्दी बात करती हूँ।
जी
ये
बिस्मिल्लाह।
जो इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस है, इसमें ये बहुत वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि ये हमारे फ़ुरूए दीन का जो एक हिस्सा है, अमल बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर मुनकर, उसके मुतालिक है। और इसी के मुतालिक मेरा ये सवाल है कि जब हम ये अमल बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा आज का माशरा जो है उसमें बर्दाश्त नहीं है। तो माशरा आगे से, मतलब कभी कभार तो सिंपली वो इग्नोर करते हैं, लेकिन कभी कभार बताने वाले की बेइज्जती भी कर देते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, ये तो बहुत सुनने में आता है क्योंकि ये वेस्ट से अपना लिया गया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम इस बेइज्जती के बावजूद अपना काम जारी रखें? जाहिर है जिस तरह से मौलाना साहब ने बताया कि भाई बहुत ही तरीके से डिसिप्लिन के साथ और अपने आप को मुनज्जम करके ये काम करना है, लेकिन उसके बावजूद क्या बेइज्जती होने के बावजूद इस काम को जारी रखें या छोड़, तो खैर मेरा भी दिल कह रहा है छोड़ना तो नहीं है, लेकिन फिर कैसे इसको आगे बढ़ाएं? और दूसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरा एक तजबजब है, अगर अलामा साहब इजाजत देते हैं, क्योंकि हमें हमारी खाहर फातिमा साहब ने बताया इनके माशाल्लाह बुलंद मर्तबे के मुतालिक कि आप इस्तखारा देखते हैं, तो मुझे बहुत ही एक तजबजब आमेज सिचुएशन से दो चार हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसकी नियत करूँ, तो मुझे आप रहनुमाई फरमाएं। जजाक अल्लाह खैर।
जी, सवाल शुनिना के मफहमेदीन की इन हदीस तो दर फरुआत दीन महज अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर
अमर
के इन
बिल
हदीस
मारूफ व
मारा
नहीं अनिल
मुतवज्जे में
मुनकर
कोने के माँ अमर बिल मारूफ
हदीस
कोनी
मारा मुतवज्जे
व
में
नहीं
कोने के
अनिल
माँ
मुनकर कोनी
अमर बिल मारूफ व
वली
नहीं अनिल
वक्ती
मुनकर
मा इन कारो अंजाम दी
कोनी
मसलन
वली
कसीरो
वक्ती
बे
मा इन कारो अंजाम दी
निकी
मसलन
दावत में
कसीरो
कुनीम या
बे
कसीरो अस
निकी दावत में
बदी
कसीरो
मि खाइम पेश बेगिम के शुमा इन कारे बद रो अंजाम न दी
अस
तरफ उनजा अस तरफ मा
तरफ
रद्द अमल खूब निमी बिनिम
रद्द अमल
बाजी
खूब
वक्ता तोहीन
बाजी
मिशे
वक्ता
बाजी वक्ता
तोहीन मिशे बाजी वक्ता
अमल आई खैली बद अंजाम मिशे।
अमल
सवाल
आई
मनी
खैली
नस
बद
के
अंजाम
आया
मिशे सवाल मनी नस के
मा
आया
बावजूद इन तोहीन
मा
हा
बावजूद इन
व
तोहीन
इन
हा
रद्द अमल आई खैली
रद्द अमल
नामुनासिब
आई खैली
می توانیم این رو انجام بدیم یا نه؟
امر به معروف نهی از منکر این وظیفه دینی اسلامی است و برای همه واجب است. امر به معروف کردن نهی کردن باید انسان وارد باشه. امر به معروف نهی از منکر هم شرایط داره، واجب واجب باشه. اینکه جایی که امر به معروف میکنه نهی از منکر با الفاظ تند و خشن نباشه که دیگران ناراحت باشه، فتنه درگیری را بیفته. سعی کنه به این که با الفاظ خوب برادرانه دوستانه موعظه کنه، آگاه کنه. مثلا اومد و گفت که میخواد بگه به این که خدا نماز بخون، بگه به این که حالا من برادر نماز بخونم و از خیلی فایده دیدم، حالا شما چه اشکال بکنم نماز بخون، فایده نماز بخون، معنویت نماز هم درک کنم، چه اشکال داره؟ با این لحظه، با این بیان و زبان آدم امر معروف نهی از منکر بکنه، هیچ وقت طرف بدش نمیاد. اگر بخواد با تندی و خشونت بگه ناراحت میشه و درگیری میشه، اما اگر بخواد که آرام آرام بگه با زیبا امر به معروف و نهی از منکر بکنه، با برخورد خوب منتقل بکنه مفاهیم اسلامی رو به اونا، هیچ وقت اونا ناراحت نمیشه. الان ما با این که درس خوندیم، اگر یکی درس ما رو ما داریم کلان اشکال رو بر شما داریم بفرمایید، بعدمون هم نمیاد اگر آرام بگه. اگر بخواد تند و با خشونت بگه خب بعدمون میاد، اما دیبا اونا بخوان ما رو نصیحت بکنن یا اشکال و اشکال ما رو بگن، ما خلاصه با الفاظ خوب و برادرانه. امر نهی از منکر با الفاظ خشن نباشه، با الفاظ تون نباشه، مردم نمیپذیرن تندی را، با اخلاق، با ادب. حالا من باره یک قضیه ای برای شما نقل کنم. در لس آنجلس آمریکا، این یک تهرانی اون زندگی میکنه، از اونجا آمد بعد از 20 سال من پیش ما و گفت که من تو ماشین نشسته بودم، یکی از این کشیکای مسیحی آمد پیش من نشست، آمد نشست پیش من و شروع کرد با من صحبت کردن. گفتن به این کجای هستی، چی کاره، مذهب چیه؟ مال ایرانم، من تهرانم و مذهبم تشیعه. یه بابا تبسم گفت که شما واقعا رنگید یعیان، چرا؟ ما تا میریم بیمارستان ها، بازار ها، تو جاهای تجمع هست، با اونا صحبت میکنیم، موعظه میکنیم، هدایت میکنیم اونا را، ارشاد میکنیم اونا را، اونا میان خدا موحد میشن، خدا را اعتراف بهش میکنن. اما بعد از مدتی میبینیم اینا زود منتقل شدن و رفتن شیعه شدن، و این دلالت میکنه بر این که شیعیان مردمان بیداری هستن، مردمان روشنی هستن، بلدن چطور تبلیغ کنن، بلدن چطور هدایت کنن، بلدن چطور ارشاد کنن. خلاصه میخوام بیان بگیم که بیگانه ها همه به ما خلاصه مینازن و به ما میگن به این که شما زرنگید، شما آگاهید، شما بیدارید، بلدید چجور تبلیغ کنید، بلدید چجور ارشاد کنید، با چه الفاظی ارشاد میکنید بکنید. ما اینا را موحد میکنیم، اینا بعد مدتی میبینیم به این که اینا رفتن شیعه شد. خب این خودش دلالت میکنه بر این که ما به حمدالله خدا به من اخلاق داده، ادب داده، با اخلاق انسان ها را دعوت به دین و مذهب میکنیم و مردم هم خلاص میپذیرن و مؤمن میشن.
جی آقا فرما رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے، لیکن ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی شرائط ہیں. شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کو اخلاق حسنہ کے ساتھ ہونا چاہیے، سخت الفاظ نہ ہو، کبھی بھی کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہوئے سخت الفاظ کا استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے؟ اگلے شخص کو آپ آگاہ کریں کسی اچھائی کے متعلق, لیکن آپ کا لہجہ یا آپ کے الفاظ سخت نہیں ہونے چاہیے. مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں, تو اس کو اس انداز میں کہیں کہ نماز میں پڑھتا ہوں اور مجھے اس کے فوائد اس طرح سے نظر آتے ہیں. تو اگر آپ پڑھنا چاہیں اور آپ اس کو چیک کرنا چاہیں کہ نماز کے اندر کیا روحانیت ہے, کیا معنویت ہے, کیا برکات ہیں, تو آپ بھی چیک کر کے دیکھ لیں. لہذا اس طرح کا لہجہ ہونا چاہیے, نرم لہجہ ہونا چاہیے, اخلاق کے ساتھ. جس کو آپ نیکی کی طرف بلا رہے ہیں اس کا احترام کریں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نیکی پر عمل نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سخت الفاظ استعمال کریں. کسی قیمت پر بھی سخت الفاظ استعمال نہ کریں, بلکہ نرم لہجہ استعمال کریں. اس سے درخواست کریں اور اس کو نرم لہجے کے ساتھ اگر اس کو کہیں, اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں لوگ علمی محافل میں آتے ہیں, کسی علمی ٹاپک پر, کسی مسئلے پر ہمارے اوپر اشکال کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی یہ بات اس طرح سے ہونی چاہیے, تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اگر اس کی بات درست ہو تو اس کو قبول کرتے ہیں, اگر درست نہ ہو تو اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں. لہٰذا ایک اور اس کی مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک شخص تھا لاس اینجلس امریکہ میں, وہ اصالتاً ایران کا تھا اور تہرانی تھا. وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا تو وہاں پہ ایک شخص آیا کہ جو مسلمان نہیں تھا. وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور مذہب کے متعلق سوال کرنے لگا. مجھ سے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے, تو میں نے اس کو بتایا کہ میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں, میں شیعہ ہوں. تو وہ میری بات سن کر مسکرایا, کہنے لگا آپ شیعہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ ہوشیار ہیں, بہت زیادہ آپ لوگ سمجھدار ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں مارکیٹوں میں, بازار میں, مختلف پوائنٹس پر جاتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو اپنے دین کی طرف لے کر آتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جس کو ہم اپنے دین کی طرف لائے ہوتے ہیں وہ شیعہ ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کا جو انداز ہے وہ اس طرح کا ہے کہ لوگ جلدی مکتب اہل بیت کو اختیار کر لیتے ہیں. آپ کا جو انداز ہے, جو اخلاق ہے, اور جو آپ لاجک استعمال کرتے ہیں, جس منطقی انداز میں اور عقلی انداز میں اور اخلاق کے ساتھ آپ مطالب کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, وہ لوگ جلدی مکتب اہل بیت کو قبول کر لیتے ہیں. لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جتنا زیادہ ہم اخلاق کے ساتھ, نرم لہجے کے ساتھ اور اپنے اخلاق حسنا کے ساتھ تبلیغ کریں گے, اتنا ہی زیادہ ہم آسان انداز میں پیغام پہنچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سوال کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اگر کسی اور کا کوئی سوال ہے تو بسم اللہ, اگر کوئی اور سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ کا جواب دیں گے.
السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے آغا نے بتایا کہ ہمیں ہر فیلڈ میں مطلب ہونا چاہیے, ہر جگہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے, تو اس میں جیسے ہم ہر قسم کے لوگ ہمارے کالج میں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے, لیکن ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے, اور ہم لوگ تبھی مطلب جیسے کامیاب ہو سکتے ہیں علم کے میدان میں, ہمیں 99% اہل بیت سے توسل کرنا پڑے گا. لیکن وہ لوگ جو ہیں, نہ وہ اہل بیت کو مانتے, نہ وہ خدا کو مانتے, پھر بھی وہ مطلب زیادہ مطلب وہی جو ہے وہی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. جبکہ اگر ایک چیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں دے گا, دنیا میں ہی دے گا, لیکن ہمیں بس یہ جاننا ہے کہ وہ لوگ مطلب وہ تو اہل بیت سے نہیں توسل کرتے ہیں, وہ تو اتنا وہ نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اہل بیت سے بھی مان رہے ہیں اور اتنی محنت بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے مقابل میں ہم نہیں آ پا رہے ہیں, تو ہم کیا کریں؟
بھلے اگر سوالی شونی نس کے ماں ہم طور کے حضرت علی فرمودت کے ماں در علم کار کو نیم و از لحاظ علمی جلو باشیم, ماں می بھی نیم کے در عرصہ ہائی علمی و در دانشگاہ ماں ہستیم و علم حاصل تحصیل می کنیم, ولی می بھی نیم کسانی کے اہل بیت رو قبول ندارن یا از مکتب اہل بیت نیستن یا شیعہ نیستن, می بینیم که اونا از ما خیلی جلو هستن. با وجود این که ما از اهل بیت توسل میکنیم, از اهل بیت دعا هم میکنیم, ولی می بینیم که بعض هم اونها از ما خیلی جلوتر هستن از لحاظ علمی. حضرت علی پہ فرمائید کہ علت این چی هست کہ چرا باوجود ان کے بحال بیت ہم توسل میکنیم تلاش میکنیم ولی دیگران از ما جلوتر هستن.
این فرمایش شما تا اندازه درسته، اما ما فعالیت هامون زیاد نیست. اینی که ما الان داریم صحبت میکنیم، همین درد ما اینه که داریم میخوایم بگیم که ای انسان ها، ای شیعیان، هر کجا که هستید، هر کجا که حضور دارید، حضورتون را یک حضور مبارکی کنید. حضور مبارک یعنی چی؟ یعنی مسائل اسلامی را اونجا نقل کنید و منتقل کنید، کتاب تو تقسیم کنید و کتاب ها را ترجمه بکنید به لغت های مختلف و منتشرش کنید. اونا امکانات دارن و میکنن، ما امکاناتمون ضعیف، اما در همون مقدار هم که میتونیم به حساب اظهار وجود کنیم، ما اظهار وجود کنیم، نترسیم. برای چی بترسیم؟ ما مفاهیم دینی داریم، مفاهیم اهل بیت رو داریم. در یک روایتی آمده به این که امام رضا فرمودن به این که مطالب ما را بر مردم منتقل کنید، روایت های ما را بر مردم منتقل کنید، تا اینکه مردم حسن کلام ما را بفهمن و از حسن کلام ما هدایت بشن. میگه فرمایشات ما اهل بیت جذابیت داره، جذابیتش زیاده. وقتی که اینها را برای مردم بگید، مردم خلاصه حسن کلام ما را میفهمن و میان و محب ما میشن و پیرو ما میشن. شما باید فعالیت کنید. چرا ما داریم این مسائل مطرح میکنیم؟ میگیم شما هر کجا که هستید، با اخلاق، با ادب، با زرنگی، با هوشیاری، با بیداری بیایید میدون رو بحث کنید، نترسید. یک روز، دو روز، سه روز بعد حقانیت ما معلوم میشه. مثل همون مسئله که زدم خدمتون که اون آقای کشیک میگه ما میریم تبلیغ میکنیم توی جاهای عمومی و افراد رو خلاصه موحد میکنیم، اما بعد میبینیم، بعد مدتی میبینیم نارفتن شیعه شدن. چرا اینجور شدن؟ چون فرمایشات اهل بیت را اینا شنیدن و فرمایشات اهل بیت جذابیت داره و جذب اهل بیت شدن. شما مایوس نشید، لا تیأسوا من روح الله، شما یأس بهتون راه نده. شما تبلیغ کنید، بگید، فعالیت کنید، کتاب منتشر کنید. همین عرایض ما را که اینجا ما نقل میکنیم، اینا را میتونید شما بنویسید و اینها را بدید به دست دیگران و دیگران خلاصه اینها را بخونن و آگاه بشن. و آگاهی دینی، آگاهی اسلامی برای همه ماها ضروری لازمه. سرد نشید، بی تفاوت نباشید، با تمامش شوق و رغبت و میل بیایید و تبلیغ کنید. و الان بحمدالله من نمیدونم این خانم چی رو صحبت میکنه، الان دنیا داره خلاصه مطالعه میکنه در اهداف تشیع، مسائل تشیع، امور مذهبی داره بحث میکنه، مطالعه میکنه چطور شده در یک مدت کوتاهی اینجور شیعیان در تمام دنیا رخنه کردن، به حساب پیروز شدن و روشن شدن و روشن کردن افراد را. همین قصه پیاده کربلای امام حسین کم نیست، این دنیا را داره میدرسونه، داره دنیا را خلاصه به تشیع خلاصه دعوت میکنه، به مذهب دینی و اسلامی دعوت میکنه. شما هم بدانید که اینها اینجور نیست که شیعیان عقب افتادن خدا نکرده، اینجور نیست که شیعیان نمیتونن و نکردن، میکنن و میتونن تبلیغ کنن و پیروز هم میشن انشاءالله. شما هم فعالیت کنید، سرد نباشید، اما با اخلاق و ادب، تندی نه، خشونت نه، بیادبی نه، با اخلاق و ادب مفاهیم اسلامی رو شما منتقل کنید به دیگران و دیگران هم هدایت میشن انشاءالله، و همونطوری که شدن در کل کشورها و اهداف مذهب رو هم نقل بکنید، انشاءالله پیروز میشید و نترسید.
آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی بات ایک حد تک درست ہے، لیکن ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جس طرح سے کام کرنا چاہیے، بعض اوقات ہم اس طرح سے اس علم کو حاصل کرنے میں یا اس علم کو پہنچانے میں اس طرح سے انجام نہیں دیتے، سستی کرتے ہیں، اتنی محنت نہیں کرتے. इसकी वजह यही है और हमारी आज की गुफ्तगु इसीलिए है कि हम अपने कामों को बबरकत बनाएं। बबरकत कैसे बनाएंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा गहराई के साथ, ज्यादा से ज्यादा तवज्जो के साथ, ज्यादा से ज्यादा मेहनत के साथ अपने अमूर को अंजाम दें। कोशिश करें कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के मारिफ को पहले खुद पढ़ें, फिर दूसरों तक पहुंचाएं, किताबें जो है उसको एडवर्टाइज करें, खौफ ना करें। अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो मारिफ हैं वो बहुत अजीम हैं। मिसाल के तौर पर इमाम रजा अलैहिस्सलाम की ये मुबारक हदीस है कि हमारे मतालिब को, हमारे मारिफ को लोगों तक पहुंचाओ। हमारे मारिफ के अंदर एक हुसन पाया जाता है, एक खूबसूरती पाई जाती है। जब लोग इस हमारे मारिफ को, हमारे कलाम को सुनेंगे तो खुद ब खुद इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे और खुद ब खुद वो हिदायत पा जाएंगे। लेकिन आपका काम यह है कि आप फकत लोगों तक पहुंचाएं, आप खुद पहले उसका मुतालिया करें फिर लोगों तक पहुंचाएं। तो लिहाजा एक्टिविटी की जरूरत है, सुस्ती को दूर करने की जरूरत है और होशियारी की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। अगर हम होशियार हों, अगर हम बेदार हों और एक्टिविटी करें, इखलाक के साथ इल्मी काम करें, तो यकीनन हम कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन कमी होती है हमारे अंदर, कोई ना कोई नक्स होता है जिसकी वजह से कहीं मुश्किल पेश आती है। मायूस किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। परवरदिगार मुताल ने इस बात की तरफ शिद्दत से मुतवज्जे किया कि किसी भी कीमत पर इंसान की जिंदगी में मायूसी नहीं होनी चाहिए, हमें उम्मीदवार रहना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। हम आज हमें किताबों को एडवर्टाइज करें, इल्म हासिल करें, इल्मी एक्टिविटीज करें तो यकीनन हम कामयाब होंगे। और अपने अंदर शौक पैदा करें, अपने अंदर रग़बत पैदा करें। लिहाजा जहां पर भी हम आजकल देख रहे हैं, ये पुराना जमाना नहीं है, आज के जमाने में तशय्यो कामयाब हो रहा है। मकतब तशय्यो, मकतब अहले बैत तरक्की की मनाजिल को तय कर रहा है। अगर हम सिर्फ अपने इहाते से निकल कर पूरी दुनिया पर निगाह दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि मकतब अहले बैत इल्मी हवाले से भी, अमली हवाले से भी तरक्की कर रहा है। अरबईन उसकी एक वाज़ह मिसाल है। अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया हुआ है। ये तशय्यो का किरदार है। लिहाजा हम इखलाक के और अदब के साथ इस्लामी मफाहिम को हासिल करें और पहुंचाएं तो यकीनन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मकतब तशय्यो पूरी दुनिया में तेजी के साथ जो है कामयाबी और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। भले हज़रत अली दरख्वास्त में कौन इंशाल्लाह दुआ भी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा पहला सवाल है कि
इंशाल्लाह कुल मुस्लिमीन रा दर कुल कुन इंशाल्लाह व रोशनी दीनी मजहबी इंशाल्लाह नसीब कुल शियायों अमीर अल मोमिनीन दर हर कुजा के हसन عنایت به فرمان خدا و انشاءالله در مسیر حقام بردارن و عزت و شوکت تمام شیعیان امیر المومنین به ویژه جالسین خدا انشاءالله به اونها عنایت کنه و صلات و سلام علی محمد.
جی آخر پراغ نے دعا فرمائیے کہ انشاءالله دعا کرتے ہیں کہ مکتب اہل بیت مزید ترقی کرے، پوری دنیا میں جہاں پر بھی شیعان اہل بیت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو उनकी इज्जत में और उनकी शौकत में इजाफा करे, और ताकि इंशाल्लाह और ख़ास तौर पर इस महफिल में शरीक जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा करे इंशाल्लाह ताला। आखिर पर सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और जिन्होंने भी सवालात किए, आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया।